Hapa tena katika jina la Bwana Yesu, na kusikia juu ya kazi nyingi na kubwa ambazo wewe umefanya hapo kabla. Nasi sasa tunasimama kwa matarajio, uiinue imani yetu na kututia mafuta, kuamini ya kwamba yale yaliombwa usiku wa leo yatakirimiwa. Wewe unajua kila moja ya hayo yote ambayo wameomba. Nasi tunawaombea hasa sana Bwana wale walio karibu na kufa. Lete amani kwa nafsi zao endapo tayari haipo. Lete uponyaji miilini mwao. Tujalie Bwana. Bariki kukusanyika kwetu. Tunaomba Bwana katika mkutano huu wa Jumatano usiku wa maombi, kwa kuwa kama tulivyokusanyika tukijua ya kwamba walipo wawili ama zaidi wamekusanyika pamoja, wewe utakuwa pamoja nasi. Nasi tunakuomba wewe Bwana utupe neno lako usiku wa leo. Nena nasi Bwana na uipashe moto mioyo yetu isivyo kawaida, kusudi tujue jinsi ya kujiadibisha kwa ajili ya wakati mkuu ulio mbele, kwa kuwa tunaamini ya kwamba tunakaribia kuja kwa Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya watu sasa wanaoanza kuona imani kwani ya thamani kwao na kujua maana ya imani. Na tukijua hata kukushukuru kwa ibada ambazo zingali mbele, tukiamini ya kwamba utafanya jambo fulani. Bwana, tunangojea kwa hamu kama zile siku za kale, tukiamini ya kwamba wakati umekaribia ambapo wewe unakaribia kuyafungua madirisha ya mbinguni na kumwaga ahadi ambazo Mungu ameahidi katika siku hii ya mwisho. Sasa tunakuomba wewe Bwana kuwa pamoja na wote kote kote katika mataifa, kwa kuwa leo tulisikia wengi sana hapa kila mahali waliowahitaji. Wajalie haja zao Bwana. Nasi tunaomba kuuona mkono mkuu wa Mungu ukitenda kazi kote duniani miongoni mwa wale ambao wanalitazamia jambo hili kuu. Tusamehe dhambi yetu, turudi Bwana kwa roho wako na neno lako, kusudi tujiadibishe watumishi watiifu katika mapenzi ya Mungu. Jalia tukumbuke na tujaribu kuwaza mioyoni mwetu yale Wakristo wa mwanzoni waliofanya. Tungekutana na watu wa aina gani kama tulikutana na wale waliokuwa pamoja nawe wenyewe, jinsi ambavyo hapana shaka nyuso zao zilinawiri kwa imani na furaha. Jinsi hapana shaka maisha yao yalikuwa ni neno la Mungu lililo hai, nyaraka halisi zilizoandikwa zinazosomwa na watu wote walipokuwa wakitembea kati na miongoni mwa watu. Mungu, tujalie mara nyingine tena. Jalia maisha yetu yasalimishwe sana kwako, hata Roho Mtakatifu mwenyewe ataishi kupitia kwetu katika kunena kupitia sisi Bwana. Jalia tukumbuke niani mwetu tunapotembea barabarani na kugusana mikono na walimwengu, haitupasi kuwa kama hao. Nasi tunasimama kando na kuwapa mahali Bwana katika mahali pao panapofaa hapa duniani. Tachukua kiti cha nyuma tukijua ya kwamba sisi ni wajumbe kutoka ulimwengu mwingine. Tuna ufalme unaokuja mamlakani Bwana. Mfalme wetu mkuu atawasili hivi karibuni na kuchukua mamlaka juu ya falme zote zilizo katika miliki yake. Naye atatawala na kumiliki pamoja naye hapa duniani miaka 1000 na tuwe naye milele. Na hili moyoni Bwana, sasa tunatarajia jibu la maombi yetu. Tunatazamia maungamo yetu. Endapo tumefanya jambo lolote, kusema chochote ama kuwaza chochote ambacho ni kinyume na mapenzi yako makuu, jalia damu ya Yesu Kristo itusafishe. Tuongoze Bwana kama yule dada alivyosema usiku leo kuhusu yeye na mume wake wakienda zao Chicago. Waongoze Bwana Mungu hadi mahali ambapo unaweza kutumia, wapate kuwa miali ya nuru kwa wengine wanaopapasa papasa gizani wasiomjua Bwana wetu Yesu. Sasa tunaikabidhi ibada kwako na kulisikiliza neno lako la marekebisho, ili tupate kujua jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya wakati huu mkuu. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Bwana akubariki. Asante ndugu. Kidogo sitarajiwa kwa jambo hili. Mimi nikiwa hapa nyumbani nilijisikia kama kwamba ikiwa haikunibidi kwenda mahali fulani dharura, ningejisikia vibaya sana mimi kuketi nyumbani wala nisije kwenye mkutano wa maombi. Kwa namna fulani nikapitia hapa bila kutarajiwa kwangu mwenyewe hata kwa familia yangu. Nimeingia sasa hivi kisha nikaondoka mara moja. Kwa hiyo nilisema ninashuka kwenda kwenye mkutano wa maombi, na mke hata hakupata wakati wa kujitayarisha kuja, kwa hiyo yeye hakujua nilikuwa nikija. Kwa hiyo ninafurahi kusikia ushuhuda wa dada hapo, huyo ndugu, juu ya hiyo nuru huko Carolina ya kusini ama Carolina ya kaskazini, mahali fulani. Greenville, sivyo? Pines ya kusini, naam. Ndugu Lee Vail alikuwa tu hapa leo. Nilimbatiza leo katika ibada ya ubatizo hapa leo. Ndugu Lee Vail mnamjua, na wahudumu pale, ndugu Parker Thomas. Kuna, ninakumbuka wakati dada fulani akiwa ametiwa uvuli, ilikuwa ni thibitisho kubwa dada, ya yale, Roho Mtakatifu wakati mwingine atatuacha tuendelee na kuijaribu imani yetu, kuona nini, na kuijaribu imani ya wengine. Unapoangalia kitu fulani moja kwa moja na unaona kitu fulani na useme hivyo, wengine wanaangalia wala hawakioni, wanasema hakipo, unaona, lakini kipo. Sasa hakuna mtu angaliweza kuiona ile nuru iliyokuwa ikininginia juu ya Paulo, lakini ilikuwapo. Hakuna mtu aliyemuona yule huwa akishuka kutoka mbinguni katika ile nuru, katika umbo na ikaninginia juu ya Yesu, ila Yohana mwenyewe, bali ilikuwapo, unaona? Na kwa hiyo basi, baadaye wakati nilipokuwa nikiwaambia watu kuhusu nuru hii ikiwa kama nguzo ya moto, hakuna mtu aliyetaka kuamini hilo. Ni sasa jicho la kimitambo la kamera lilitambulisha hiyo jinsi ilivyokuja. Na pepo mchafu ni mweusi. Ni kama tu maisha yetu, sisi ni vivuli. Nasi ni, ikiwa sisi ni nuru, ambapo kama maisha yetu yakikubaliana na nuru ya siku hizi, tunatembea katika nuru. Ni kama tu vile unavyoangalia nje na kusema, ninaliona jua mchana. Unaona kivuli cha jua, ni uakisi wa jua. Si jua lenyewe, bali inathibitisha ya kwamba kuna jua. Inathibitisha ya kwamba kuna jua. Na sasa ninapoona, kama ninyi mnaoketi huko nje, mkitumia feni, mkizungumza, hilo na maana kwamba mko hai, bali ni kivuli tu cha uhai. Kwa sababu, kitu chochote hakina budi kuwa na giza ndani yake kipate kufanyiza kivuli. Mnaona? Kwa kuwa, kivuli kinapaswa kuwa na kiasi fulani cha giza na kiasi fulani cha nuru kufanyiza kivuli. Wala hakiwezi kuwa ni giza tupu na hakiwezi kuwa ni nuru tupu. Kama ni giza, ni giza tupu kweli. Kama ni nuru, hakuna kivuli, hakuna kitu cha kufanyiza kivuli. Lakini kama kimechanganyana na giza na nuru, inafanyiza kivuli. Kwa hiyo kweli, sisi ni vivuli vya nuru. Sasa wewe unaakisi uhai kutoka mahali fulani. Kama unaakisi na ni Mkristo, hiki kikiwa ni kivuli, inathibitisha tu kwamba kuna uhai mahali ambako huwezi kufa, kwa kuwa maisha haya yana mauti ndani yake. Unaona? Bali ni kivuli, kwa maana wewe ni kiumbe hai, kinachotembea, kilicho na uwezo wa kuona, kuwaza, kusogea, na kuzungumza, chenye zile hisi tano za mwili. Lakini hata hivyo unajua wao wanakufa. Kuna matatizo mengi sana. Najua yanaweza tu kuwa ni uwakisi, unaona, ya kwamba kuna uhai na mauti yaliyochanganyikana pamoja. Mwili hauna budi kufa. Lakini kama unaakisi kwa maisha yako yapatikanayo na mauti nuru ya mbinguni, basi unauakisi uzima wa milele Mungu. Ndipo unapokufa huwezi lingine ila kwenda kwenye nuru hiyo, kwa maana hiyo ndiyo umeakisi. Kama wewe ni wa ulimwengu wa giza, unauakisi huo, na unaweza huwezi kwenda kwingine ila gizani. Unaona? Kwa hiyo tuko katika uakisi. Kwa hiyo, naona jambo hilo. Na hakika tu kama vile Roho Mtakatifu anavyoakisi nuru na uzima, vivyo hivyo na hayo mauti huakisi giza. Na hayo hapa yote mawili. Kesho, ifikapo mwisho wa juma hili, labda ifikapo Jumapili, tutaipanua ile picha ndogo kuifanya saizi kubwa, ipate kuwekwa kwenye ubao wa matangazo, ambapo picha yenu imetundikwa pale kwenye ubao wa matangazo. Sijui kama mliiona ama hamkuiona. Na ndipo karibu juma moja nilopita huko Jamaika, ambako nilikuwa nikifanya umishenari, tunatuma kanda kote ulimwenguni. Na ile mihuri saba imefika huko mbali katika visiwa vya Jamaika, huko ndani kabisa, na huko nyuma sana kule, nyuma ya mlima wa Blue. Na wenyeji wakati mwingine wanaki kinasa sauti tulichowapa, ambacho inakubidi kunini kama ile santuri ya kale, unazungusha mpini wake, halafu unakiacha kicheze namna hiyo, halafu kila dakika chache itambidi mtu kuzungusha mpini. Kundi hili lilikuwa na betri ndogo, betri ya volti 6 ama kitu kama hicho, na kuchezea kinasa sauti hicho. Nao watu walikuwa wameketi pamoja kama vile ilivyo hapa usiku wa leo, wakisikiliza hiyo mihuri. Ninaamini ndivyo ilivyokuwa. Na wakati nilipokuwa nikinena, waliona ikija humo chumbani nguzo ile ile ya moto, ilikuja ikasogea mahali kina sauti kilipokuwa, na ikashuka kutulia juu yake. Na wakaondoka, wakaenda wakachukua kamera na kuipiga picha. Na ni ile ile, ile pale imeninginia pale juu yake. Sasa tutaipanua kusudi tuiweke kwenye nini, ubao wa matangazo pale nje, mpate kuiona. Tunashukuru sana kwa neema hiyo ya Mungu ambayo imeletwa ndani ya nini yetu, imetuleta mbele zake katika siku hizi. Sasa tunashukuru kwa ajili ya mambo mengi. Sasa nafikiri nitaangalia hapa ndani nione kama naweza kupata baadhi ya mitasari ama nini, chochote kile nilichozungumzia, ama tupate namna fulani ya na fungu lililoandikwa hapa, haidhuru, hapa nyuma katika kitabu, kama naweza kupata moja, na Bwana atanipa jambo fulani la kusema juu ya kitu fulani wakati tukiomba. Sasa tuna matarajio kwa ajili ya Jumapili. Nimekuwa nikizungumza katika jumbe, na Jumapili niliwaweka hapa kwa muda mrefu juu ya mbona unanililia, nena na watu na msonge mbele. Sasa Jumapili ni ibada ya uponyaji ambapo wagonjwa wataombewa. Sasa mtu kuwaendea wagonjwa, hapana budi pawe na sababu kwamba wagonjwa tunapowaombea kama hawaponi. Nami ninataka, Bwana akipenda, kwa ajili ya somo dogo tu Jumapili asubuhi pia. Kwa hiyo nitakuwa na ibada ya uponyaji na kuombea watu wote. Na Billy Paul ama baadhi yao watakuwa hapa Jumapili asubuhi kama saa 2 kanisa litakapofunguliwa, kuwapa watu kadi wanapoingia mlangoni ama wakati wote watakapoingia. Na sasa basi nataka kujaribu, ninaamini Bwana kwa namna fulani amenipa ufahamu mdogo juu ya sababu ya kuwako na watu wasioponywa. Nami ninaamini ni kutokufahamu. Pia mimi naamini pengine tutazungumzia jambo hilo Jumapili asubuhi, Bwana akipenda. Sasa mkutano wa maombi wa Jumatano usiku ni mkutano mfupi tu ambapo tunakutanika na kuomba kama tulivyofanya na kushirikiana. Mwingine, mimi ninaamini mmoja ya mambo makuu ninayopata siku hizi ni ukosefu wa uaminifu wa yale tunayoamini. Unaona? Kama Mungu katika siku za John Wesley angalifanya siku hiyo vile amefanya leo, ingekuwaje katika siku za Martin Luther ama yeyote yule? Kama vile tunavyomuona akifanya, ambaye amethibitishwa na kanisa na roho pia na sayansi, na kila hatua nini emalshani yake haina budi kutambua. Nalo neno la Mungu hapa likitangaza na kulisimulia kabla halijatukia. Halafu akija juu na kutabiri na kuonyesha jambo lile hasa alilosema litatimia kikamilifu vile vile hasa yeye alivyosema. Na bado tunaketi kwa namna fulani wazembe, kana kwamba tunashangaa, vema, sijui kama hilo lingemaanisha kwamba ni mimi, sijui kama ingemaanisha tu kanisa kwa jumla, ama sijui kama kweli nimehesabiwa katika jambo hili. Nafikiri Jumapili asubuhi nitajaribu kuzunguka juu ya baadhi ya mambo hayo muhimu ambayo huenda yakatuelimisha kidogo. Sasa usiku wa leo nilipata jambo fulani, nililifungua tu hapa kabla sijaja hapa. Kwaza, vipi kama ndugu Neville, kama ningefika kule chini na aseme, simama uhubiri, kisha aketi tu, unaona? Nikawazia, afadhali niandike maandiko machache, kwa sababu ninajua yeye ni ndugu mzuri sana na sisi tunamthamini. Kabla hatujaomba kuhusu neno, ninataka kuwajulisheni ndugu mmoja. Siwezi hata kukumbuka jina lake wakati huu, wawili wa hao wako hapa, marafiki zangu. Nini, wanu wa hudumu na wainjilisti hudumani wakitoka. Walizisikia jumbe hizi kwa kanda, na wametoka katika makanisa mbalimbali ya kimadhehebu, jamaa wawili wadogo. Na mvulana huyo ananini sana, mmoja wao alishawishika sana, hata akaruka akaja Tucson hivi majuzi, mkutano ulipokuwa ukimalizika. Naamini nilikuwa kwenye kiamshakinywa cha wafanyabiashara. Jamaa huyo mdogo, jamaa mzuri mdogo, akashuka akaja. Naye ni wametoka Kansas. Na wamekuja toka huko kote ili mimi nipate kuwaoza. Ninathamini hilo. Wazia ya kwamba wapo watu ambao wanaamini maombi yako vya kutosha, wanaamini ya kwamba Mungu angeyasikia maombi na kuyajibu, vijana wakianza maisha namna hii. Na walipofika hapa nipate kuwaoza jana, tuliona sheria ya jimbo la Indiana inaagiza, na hata ingawa wamefanyiwa uchunguzi wa damu, wangoje humu jimboni siku 3 kabla hawajafunga ndoa. Kwa hiyo hawawezi kufunga ndoa mpaka Ijumaa asubuhi. Nami nitamuomba ndugu yetu pale mwisho kama atasimama tu na kutuambia kwamba yeye ni nani, na mchumba wake mpenzi pale, na ndugu huyo mwingine. Here on the end, and this is Lisa Young, Carolyn Island.
Thank you very much. We certainly wish these young.
Asante sana. Hakika tunawatakia mabalozi hawa wachanga kwa ajili ya kazi ya Bwana Yesu baraka za Mungu kuwafanikisha njiani. Na kama nilivyokuwa nikijiuliza nikingojea kuja kwa Bwana na kuona vijana wanaume na wanawake wakiwa na kusudi moyoni kumtumikia Kristo, hilo linanifurahisha sana. Unaona? Kuona wakisimama namna hii, Bwana awabariki sana ndugu yangu, dada. Sasa hebu natufungue kwenye kitabu kidogo ambacho sijapata kuhubiria hapo kabla maishani mwangu. Na ni nini sana, mlango mmoja tu, kitabu cha Filemoni. Na ni nini? Mimi kidogo tu ni mwairishi. Nami nina waya uliozunguka jino langu la chini kushikilia baadhi yake mahali pake huku nyuma. Wakati mwingine siyatamki majina haya vizuri wakati nikijua yalivyo. Na wakati mwingine siwezi kuyatamka vizuri kwa sababu ya ukosefu wa elimu. Kwa hiyo Filemoni, mtu fulani alisema huko nyuma, ambalo nafikiri ndilo tamshi lake sahihi. Sasa kifungu cha kwanza, nataka kuchukua neno moja tu ama mawili kutoka kwake. Paulo, mfungwa wa Yesu Kristo. Na hilo ndilo nalotaka kutumia usiku wa leo kama fungu la maneno, Bwana akipenda, ni mfungwa. Sasa ingekuwa ni vigumu kwako kumuazia Paulo akijihesabu kama mfungwa. Mtu aliyezaliwa huru, aliyejazwa na Roho Mtakatifu, bali hata hivyo anajiita mfungwa. Na sasa tunaona wakati anapozungumza na Wakorintho, Paulo mtume wa Yesu Kristo. Wakati mwingine Paulo mtumishi wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu. Wakati akizungumza na Timotheo, watu mbalimbali. Sasa wakati anapomwandikia Filemoni hapa, yeye alisema Paulo mfungwa wa Yesu Kristo. Paulo mtume. Ningetaka kuhubiri usiku mmoja juu ya hilo. Paulo mtumishi, kuhubiri juu ya hilo, na kisha Paulo mfungwa. Lakini usiku wa leo, kwa kuwa ingechukua saa kadhaa kutafakari moja ya masomo haya ipasavyo, ningetaka kuchukua usiku wa leo Paulo mfungwa na kuchukua somo la mfungwa. Sasa natuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu. Bwana Yesu, mtu yeyote ambaye ana uwezo wa mwili anaweza kufungua kurasa za Biblia hii, bali Roho Mtakatifu ndiye tu anaweza kuifasiri katika nuru iliyokusudiwa. Tunamuomba aje sasa na atusaidie kufahamu kile hili lilichokuwa, lilichoelekezewa. Huyu Paulo, huyu nabii mkuu mwenye nguvu, na hata hivyo anajiita mfungwa. Naomba Roho Mtakatifu atufunulie jambo hili tunapomngojea katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Now, I can imagine Paul when he wrote this letter to Philemon, how he was.
Sasa naweza kuwazia Paulo wakati alipomwandikia Filemoni barua hii, jinsi alivyokuwa ameketi gerezani huko chini kwenye korokoro la jiji hili, mfungwa. Na angeweza kufahamu vizuri katika hali yake kile neno hilo lilichomaanisha. Alikuwa amezungukwa na nondo za chuma. Yeye angeweza tu kuwekwa huru wakati mtu akimweka huru. Naye alijua ilichomaanisha kuwa mfungwa. Halafu basi tena, naamini ya kwamba mtume huyo alimaanisha kidogo tu, sio hasa kulielekeza kwenye hali yake ya sasa ya kuwa mfungwa wa utu wake wa kimwili uliokuwa hapa katika jela hili. Lakini ninaamini alikuwa akirejea kwenye utu wake, roho wake, mapenzi yake kwa mfungwa wa Yesu Kristo. Sasa sisi sote tumezaliwa wenye hiari huru kufanya uamuzi wowote tunaotaka. Mungu hufanya hivyo kwa haki. Kwa maana yeye hana budi kumweka kila mtu kwenye msingi ule ule. Vinginevyo alimweka mtu asiyefaa kwenye, alimweka mtu wa kwanza juu ya msingi usio sahihi, ambaye alimweka kwenye uhuru wa kujichagulia. Unaona? Tuko vile vile kabisa usiku wa leo kama Adamu na Hawa. Hakuna tofauti. Mema na mabaya yamewekwa mbele ya kila mmoja wetu. Uzima na mauti tunaweza kujichagulia. Ni juu yako kujichagulia. Unaona? Hivyo ndivyo Adamu na Hawa walivyofanya. Na walifanya uamuzi mbaya. Na sasa kwa njia hiyo wakaweka jamii yote ya jamii ya binadamu chini ya mauti, adhabu ya kifo. Na ndipo basi Mungu akashuka katika mfano wa mwanadamu na kuichukua hiyo mauti na kuilipa adhabu ya mauti, ili nini? Raia wake waliopenda kuwa huru wangeweza kuwa huru. Sasa kama yeye alituchukua pasipo kutumia njia ile ile aliyowachukua Adamu na Hawa, atuvute kupitia kitu fulani, aseme atawaokoa mpende msipende, basi yeye alimweka Adamu na Hawa juu ya msingi usio sahihi. Mnaona? Lakini kila mmoja wetu hana budi kujichagulia leo hii kati ya mauti na uzima. Tunaweza kuchagua. Kama vile nilivyosema sasa hivi, iwapo nuru yako itathibitisha, maisha yako itathibitisha kwamba wewe hasa uko upande gani, sijali wewe unasema uko upande gani. Yale unayofanya kila siku yanathibitisha kile ulicho. Umesikia ule msemo wa kale, maisha yako yananena kwa sauti kubwa sana, siwezi kuisikia ushuhuda wako. Unaona? Matendo yako yananena kwa sauti kubwa sana. Daima nimeamini katika kupaza sauti na kurukaruka, lakini daima nimesema usiruke juu zaidi ya unavyoishi, maana ulimwengu utaliangalia jambo hilo. Unaona? Inakupasa kuruka juu kadri tu unavyoishi. Kwa hiyo, kwa kuwa mtu fulani anakuangalia. Na sasa wakati watu hawatakuja kanisani, wengi wao kamwe hawatakuja. Na baadhi yao wasiokuja ni watu waaminifu. Wameona upotovu mwingi sana kanisani mpaka hawataki kuwa na uhusiano wote na jambo hilo. Na mara nyingi tunanena juu ya wazo wazi la hilo. Ni vigumu kwako kuwalaumu, unaona, kwa sababu ya jinsi watu wanavyotenda, wanajiita wa Kristo. Hao ndio jiwe kuu sana la kujikua ambalo ulimwengu unalo. Mwanamume na wanawake wanaokiri kuwa mtu ni Mkristo na anaishi tofauti na wanavyokiri, kweli kabisa. Sasa, kwa kuwa maudhi yatatokea kwenye ile hukumu. Sasa mwenye dhambi, muuza pombe haramu, mcheza kamari, mzinzi, yeye hata aibika kusikia hukumu yake ikisomwa, ondoka aingie kwenye moto wa milele, hata tahayari. Bali huyo jamaa anayejaribu kujificha nyuma ya namna fulani ya maungamo ya kanisa, huyo ndiye mvulana atakayeudhika kwenye siku ya hukumu. Unaona? Ambaye anakiri kuwa Mkristo, naye anaishi vinginevyo. Ingalikuwa ni afadhali kwake kama kamwe hata hakufanya namna yoyote ya maungamo, hakuanza, kuliko kuanza na kuishi kitu tofauti. Kwa sababu, yeye ndiye jiwe kuu sana la kujikua tulilo nalo, ni kwa huyo mtangaza imani anayesema kwamba, yeye ni Mkristo, naye anaishi vinginevyo. Daima usiyapime maisha yako kwa kadri ya nguvu ulizonazo za kufanya miujiza, wala hatujipimi kwa kiasi cha maarifa ulio nayo ya neno. Bali daima jipime, rejea nyuma na uchukue mahesabu ya aina ya tunda ambalo maisha unayoishi kwa sasa yanazaa. Unaona? Kama nilivyohubiri wakati fulani uliopita kwenye mtono wa wafanyabiashara huko Phoenix, Arizona, juu ya uakisi wa Yesu, uakisi maisha ya Mkristo. Nilisema nilizaliwa hapa juu Kentucky, ambako hakuna ustaarabu kabisa, hasa sana wakati nilipokuwa mtoto mdogo. Na kijana fulani huyu kamwe hakuwa na nyumba kama tulizo nazo hapa, ambapo tulikuwa na mama wengi sana warembo, ambao inawabidi kujiangalia kwa vioo kote nyumbani, kuweka tu nywele zao jinsi inavyopendeza na kadhalika. Lakini alikuwa na kioo kimoja kidogo, kipande kidogo tu kilichotundikwa nje mtini, ambapo ubao wa kunawia ulipokuwa, ambapo mama yake na baba walinawa na wakachana nywele zao na kadhalika, kutokana na kipande hiki kidogo cha kioo cha kale kilichotundikwa mtini. Nasema kweli, hiyo ndio aina ya nyumba tuliyonayo. Mtu yote anayetaka kukiona kioo, sisi watoto ilitubidi kuchukua sanduku na kupanda kwenye benchi la kunawia, kujiangalia kwenye kipande hiki cha kioo nilichokota mimi mwenyewe kwenye jalala. Hiyo haikuwa ni huko chini Kentucky, hiyo ni hapa Indiana, juu kwenye Utica Pike hapa. Sasa maskini mtoto huyu hakuwa hasa amejiangalia mwenyewe jinsi hiyo. Kwa hiyo akaja mjini kumtembelea bibi yake. Na kwenye nini? Katika kuzunguka na kutazama nyumba, bibi huyo alikuwa na nyumba ambayo ilikuwa na kioo kizima mlangoni. Na kwa hiyo mvulana huyo mdogo akikimbia kupitia chumbani, alimuona mvulana mwingine mdogo mbele zake. Na mvulana huyo alikuwa akikimbia pia. Kwa hiyo akawazia anapaswa kusimama kwa dakika chache aone yale mvulana huyo mdogo aliyotaka kufanya. Na aliposimama, huyo mvulana mdogo akasimama. Alipogeuza kichwa chake, mvulana huyo mdogo akakigeuza kichwa chake. Akakuna kichwa chake, huyo mvulana mdogo akakuna chake. Hatimaye akasogea karibu apate kuchunguza. Kisha akageuka. Naye mama yake akimtazama na bibi yake kwa mshangao, akasema, "Lo mama, yule ni mimi." Kwa hiyo nikasema ya kwamba sisi pia tunaakisi kitu fulani. Unaona? Maisha yetu yanaakisiwa. Na sasa kama tuliishi katika siku za Nuhu, je, tungechukua upande wa nani? Tungechukua upande gani katika siku hiyo kuu? ambayo Nuhu aliishi? Tungechukua upande gani katika siku za Musa? Ni upande gani katika siku za Elia, yule nabii, wakati ulimwengu mzima ulipokuwa umemezwa katika mambo makuu ya kisasa, kama vile Yezebeli mambo leo, na ulikuwa umewatoa watumishi wote wa Bwana ukawaingiza katika mambo ya kilimwengu, nalo kanisa pamoja na makuhani walikuwa wakimsujudu. Je, ungechukua upande wa kupendwa na watu ama ungalisimama na Elia? Sasa, na katika siku za Bwana Yesu, wakati tungewazia juu ya mtu huyu asiyependwa na watu, asiyeelimishwa na ulimwengu, asingeweza kupata shule zozote alizopitia, wala hana ujuzi wa seminari. Alafu anasimama kwa jina la kuzaliwa kiharamu, kisha anatoka akihubiri injili ambayo ilikuwa ni kinyume na chochote walichokuwa wamefundishwa nini sana, na kuwakemea wahudumu na madhehebu yao na kadhalika. Na hayo madhehebu yalikuwa yametoa kauli kama mtu yeyote akienda kumsikiliza huyu anayejiita nabii angefukuzwa kwenye sinagogi, ambayo ilikuwa ni dhambi ya kufisha, iliwabidi wawajibike. Njia pekee wangaliweza kuabudu ilikuwa ni chini ya damu ya mwanakondoo, ilibidi kuijia dhabihu hii, na halafu walitengwa, na lilikuwa ni jambo kubwa jinsi gani. Naye mtu huyu akapuuza mambo kama hayo, na hata hivyo alikuwa pamoja na maandiko kikamilifu, bali si kwa njia ile wao walioyajua. Je, ungechukua upande gani? Unaona? Sasa usinini, maisha yako unaishi sasa yanaonyesha sasa kile hasa ungalifanya wakati huo, kwa sababu ungali una roho yule yule. Unaona? Ukichukua upande huo sasa pamoja nao, ungalifanya hivyo wakati huo, kwa kuwa roho yeye yule aliye ndani yako sasa alikuwa ndani ya watu wakati huo. Unaona? Ibilisi kamwe hamuondoi roho wake, yeye huenda tu kutoka mtu mmoja anaingia kwa mwingine. Wala Mungu kamwe hamuondoi roho wake, huenda toka kwa mmoja hadi kwa mwingine. Unaona? Kwa hiyo roho yeye yule aliyekuwa juu ya Elia alikuja juu ya Elisha, yeye yule aliyekuwa juu ya Yohana Mbatizaji na kadhalika. Roho Mtakatifu aliyekuwa juu ya Kristo alikuja juu ya wale wanafunzi kote kote, na angali juu ya watu. Unaona? Mungu kamwe hamuondoi roho wake. Kwa hiyo sisi hao hapo tumeachwa kujiamulia. Wala siwezi kuona hapa mahali ambapo Paulo alikuwa akijutia chochote na kusema ya kwamba alikuwa anasikitika yeye alikuwa ni mfungwa, lakini alikuwa akijieleza. Naamini ya kwamba Paulo, wakati akiandika waraka huu kwa kalamu ile, ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye aliyemfanya kuandika hayo. Kwamba labda hata kwenye usiku huu, ya kwamba tupate kutoa muktadha wa fungu letu la maneno, kuonyesha ni kwa nini Paulo alifanya jambo hili. Kwa sababu ni la kimaandiko, na la kimaandiko ni la milele. Ninaamini ya kwamba wakati ya kiketi kwenye maskini jela hii chafu sana, kwamba Paulo alimwandikia mwenziwe hapa, ya kwamba ndugu yake, ya kwamba yeye alikuwa ni mfungwa wa Yesu Kristo. Kwa hiyo, aliweza kulielezea kwa kuona yale yaliyomzunguka. Sasa yeye alikuwa gerezani, bali hilo silo alilokuwa akizungumzia mtumishi huyu wa Kristo, mhudumu mwenzake. Yeye alikuwa akisema ya kwamba alikuwa ni mfungwa kwa neno la Yesu Kristo, maana Kristo ni neno. Paulo alikuwa ni mwanachuoni mashuhuri sana katika siku zake. Alikuwa na lengo kuu. Alikuwa mtu aliyekuwa amefunzwa kwa nini na watu, jamaa fulani jina lake Gamalieli, ambaye alikuwa ni mwalimu mashuhuri wa siku yake, moja ya shule kuu sana ambazo angaliweza kuhudhuria. Kwa mfano, kama vile tunavyosema Wheaton ama Bob Jones ama shule fulani kuu ya kimsingi, alikuwa amefunzwa kama mhudumu wa neno. Naye alikuwa na elimu nzuri, na ni mwenye bongo, na mvulana mwenye akili akiwa na lengo kuu, na labda siku moja kuwa kuhani ama kuhani mkuu kwa watu wake. Alikuwa na lengo. Halafu tunaona ya kwamba lengo hili kubwa alilokuwa amefundishwa kwa ajili yake, na aliyokuwa ametumia maisha yake yote kutoka labda kwenye umri kama miaka 8 ama 10 mpaka kufikia karibu 30 ama 35 wakati alipomaliza chuo na kuhitimu. Naye alikuwa na diploma zake zote na kila kitu. Alikuwa na sifa nzuri kwa makasisi wote, hata kwa kuhani mkuu huko Yerusalemu. Alikuwa na maagizo kutoka kwake, maagizo ya kibinafsi yaliyoandikwa yakaaminishwa kwa huyu Sauli mashuhuri, kushuka kwenda Damaski na kuwatafuta hao wote huko chini waliomwabudu Mungu kinyume na yale aliyosema, na kuwafunga na kuwaweka gerezani. Kilazimu alikuwa na amri ya kuwaua kama angetaka. Alikuwa na lengo kuu. Na sasa Yote yaliyokuwa amefunzwa, Mungu aliyatoa yote kutoka kwake. Unaona? Lililokuwa ni lengo lake, na kile baba yake alichokuwa ametumia pesa kwake, na shauku ya baba na mama yake, yote yaliondolewa kwake, kwa kuwa Mungu alikuwa na kitu kingine. Kwa hiyo, yeye alikuwa ni mfungwa kutokana na lengo lake alilokuwa nalo maishani, naye alikuwa amefanyika mfungwa kwa Yesu Kristo, ambaye alikuwa ni neno. Ile barabara ya kwenda Dameski ilimbadilisha Paulo, akienda zake kama saa tano labda mchana, ambapo alipigwa akaangushwa chini, naye akasikia sauti ikisema, Sauli, mbona wanitesa? Ndipo akaangalia juu, na alipoangalia juu akiwa ni Myahudi, basi alijua ya kwamba hiyo nguzo ya moto ilikuwa ni Bwana aliyewaongoza wana wa Israeli, kwa sababu yeye alijua hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kumbukeni, Mwebrania huyo asingeweza kamwe kuita chochote Bwana, herufi kubwa za Bwana Elohimu, isipokuwa awe ameridhika kwamba hivyo ndivyo ilivyokuwa, kwa maana alikuwa mwanachuoni aliyefunzwa. Basi wakati alipoangalia juu na kuiona hii nuru, nguzo ya moto iliyokuwa imewaongoza watu wake kupitia nyikani, naye akasema, Bwana Elohimu, herufi kubwa za Bwana, unani wewe? Basi ni mshangao wa jinsi gani uliompata mwanatheolojia huyu kuambiwa, mimi ni Yesu, ye yule aliyekuwa akimpinga sana. Ni ibadiliko la jinsi gani?
No,
hapana budi lilikuwa ni jambo la kutisha kwa mtu huyu, kwamba jitihada zake zote alizokuwa nazo kutaka kujua, mara moja alikuwa akimtesa. Malengo yake yalikuwa yamemsukuma mbali sana kutoka kwenye jambo muhimu alilotaka kufanya. Na ulikuwa hapana budi ni mshtuko mkubwa jinsi gani kwa mtume huyo, wakati yeye aliposema, mimi ni Yesu, ye yule aliyekuwa akimtesa, mbona wanitesa? Nukuu nyingine ndogo tunayoweza kuingiza hapa ndani. Unaona, wanapolidhihaki kanisa, si kanisa hasa wanalodhihaki, wanamdhihaki Yesu. Mbona unanitesa? Paulo angewezaje basi, pamoja na elimu yake yote, kuamini huyu alikuwa ni kwamba kundi hili alilokuwa akilitesa ilikuwa ni Mungu yeye yule yeye alidai anamtumikia? Nafikiri hiyo ni bila kuingia katika utondoti, nafikiri sisi sote tumefundishwa vizuri vya kutosha kujua kile ninachomaanisha hapa. Jambo lile lile linatendeka leo. Paulo kwa kutokujua, ingawa alikuwa ni mtu mwenye akili na mwerevu sana kuliko hawa Galilaya wasioelimika aliyokuwa akiwatesa, ambao tayari katika unyenyekevu wao alikuwa amemkubali mtu huyu kama Bwana. Lakini Paulo katika mafundisho yake makuu na akili zake asingeweza kukubali hilo, na jinsi ilivyokuwa ni mageuzi makubwa kwake humu barabarani. Naye alipigwa kwa upofu hivi kwamba asitekeleze agizo lake, bali aliongozwa akapelekwa mahali penye barabara fulani iliyoitwa Nyofu na nyumba ya mtu fulani. Basi akashuka akaja nabii kule chini, jina lake Anania, ambaye aliona katika ono yeye akija akaona mahali alipokuwa. Akashuka akaenda mahali alipokuwa na akaingia ndani. Ndipo akasema, ndugu Sauli, Bwana aliyekutokea njiani ukija amenituma nipate kuweka mikono yangu juu yako, nawe upokee kuona kwako na ujazwe na Roho Mtakatifu. Angalia mahali alipokuwa, jinsi lilivyokuwa ni jambo kubwa sana kwa Paulo. Unaona, yote aliyokuwa amefunzwa kufanya yalikuwa ni kinyume. Kwa hiyo sasa, pamoja na elimu yote aliyokuwa nayo, ilikuwa tu imekuwa ni bure kwake. Sasa ye alijua ya kwamba alipata tukio. Kwa hiyo hili hapa somo lingine kwa ajili yetu, ya kwamba tukio peke yake halitoshi. Inapaswa kuwa ni tukio kulingana na neno la Bwana. Kwa hiyo ye alipoliona jambo hili na kujua ya kwamba lilikuwa ni kitu fulani kikuu, basi kwamba mtu mwingine alikuwa amekipokea kabla yake, alichukua muda wa miaka 3 na miezi 6 huko chini jangwani Arabuni, akichukua Biblia kama ilivyokuwa wakati huo Agano la Kale, na kushuka kwenda kule kulilinganisha tukio hili alilopata, apate kuona kama lilikuwa ni la kimaandiko. Sasa vipi kama yeye alisema, vema, nadhani hicho kilikuwa ni kitu tu cha kupita, na kuendelea na safari yake, itafuata akili yangu. Sasa ilimbidi afanywe mfungwa wa kitu fulani, mfungwa. Kwa hiyo baada ya kulilinganisha na kuona, si ajabu angeweza kuandika kitabu cha Waebrania katika mfano. Unaona, miaka mitatu na nusu huko chini, akidumu katika neno, na kuona ya kwamba Mungu yeye yule aliyemwita alikuwa akimrudisha na kubadilisha akili yake yote. Akibadilisha yote aliyowahi kuwazia, yote aliyofunzwa kuwa. Lengo lake lote lilifutiliwa kabisa mbali naye, naye akawa mfungwa. Upendo wa Mungu ulikuwa ni mkubwa sana, na ufunuo mkubwa sana, hata asingeweza kuachana nao. Hilo nilo tukio la kweli la kila mwaminio wa kweli anayekutana na Mungu. Unakutana na kitu ambacho ni kikubwa sana, hata una nini, hata unakuwa mfungwa kwa kitu chochote kingine. Unaona, unaacha kila kitu upate kuwa mfungwa kwenye hili. Imeelezwa wakati mmoja ambapo Yesu alisema, ufalme wa mbinguni ni kitu kama mtu kununua lulu. Ndipo anapoipata ile lulu ya thamani kuu, anauza yote alionayo aipate hiyo. Na hivyo ndivyo ilivyo hapa. Una dhana ya kiakili, una ujuzi wa kitheolojia. Bali inapofikia wakati unapopata kitu kilicho halisi, unauza tu kila kitu kingine, na wewe unajifungia kwenye hiki. Paulo alijua ilikuwa ni kitu gani. Alikuta kwamba amefungiwa hatamu kwenye kitu fulani. Kama vile tunavyomfunga farasi hatamu ni kuvuta kitu fulani. Paulo alijua baada ya tukio hili, miaka mitatu na nusu ya kulinganisha tukio alilokuwa nalo na Biblia, alitambua ya kwamba Mungu alikuwa amemchagua na alikuwa amemfunga kwa Roho Mtakatifu. Tukio alilokuwa nalo, kuvuta injili kuileta mbele za mataifa, Roho mwenyewe alimfunga hatamu. Na leo hii kama watumishi wa Kristo tunafungwa hatamu. Tumefungwa. Hatuwezi kwenda. Tumefungwa nalo, tukafungwa hatamu kwa neno. Haidhuru mtu mwingine yote anasema nini, wewe umefungwa hatamu kwake. Na jambo fulani kulihusu hilo kwamba kamwe huwezi kuliacha. Umefungwa nira pamoja nalo kwa Roho Mtakatifu. Amekufunga nira kwenye neno. Haidhuru mtu mwingine yote anasema nini, ni neno. Hilo daima limefungwa hatamu nalo, limefungwa nira pamoja nalo. Kwenye neno, kwa Roho, ye amefungwa hatamu. Ye alikuwa amejifunza upande wa nyuma wa jangwa la Arabuni kule. Wakati mambo yake yote ya awali na ujuzi na lengo hayo, ye alikuwa amevuliwa mambo hayo. Sasa hapo ndipo tunapopata siku hizi ya kwamba hatuna budi kuvuliwa kwanza. Na watu hawataki kuvuliwa. Ndugu wa Kimethodisti anataka kushikilia kidogo mafundisho yake ya Kimethodisti. Ndugu wa Kibaptisti anataka kushikilia kidogo mafundisho yake ya Kibaptisti. Unaona? Lakini nakubidi kuvuliwa kabisa kila kitu na kuzaliwa tu mara ya pili upya. Na uchukue kutoka hapo, umwache Roho Mtakatifu aongoze. Huwezi kusema, pema sasa, baba yangu alisema, wakati alipoingia, alipoenda kanisani, alipeana mikono na mchungaji, yeye ni mfasi mzuri mwaminifu. Hilo huenda lilikuwa ni sawa kwa jamii yake, bali sisi ni jamii nyingine. Unaona? Sasa hatuna budi kurudi kwenye nyakati za Biblia kwa siku hizi. Makuhani walifungwa nira pia. Lakini unaona, walikuwa wameingia kwenye kipindi kingine cha wakati. Na wao wakashindwa kuvua hatamu yao ya kale na kujifunga kwenye hatamu mpya. Na ni jambo lilo hilo tunalopata siku hizi. Tulipitia kwenye wakati wa kimadhehebu kama tulivyothibitisha katika nyakati za kanisa, Biblia na kadhalika. Bali tunakuja sasa kwenye wakati huru ambapo Roho Mtakatifu mwenyewe anashuka na kujithibitisha mwenyewe na kujitambulisha. Anafanya kila ahadi aliyoahidi kutimia. Lo jamani, ni wakati mkuu jinsi gani. Naye alijua ya kwamba jambo lingine, alijua asingeweza kwenda mahali mbalimbali. Kwamba, kwa kuwa amefungwa hatamu kwenye hili, kwamba asingeweza kwamba alinini, bali alitaka kwenda. Alijua ya kwamba shauku yake ilimvutia miongoni mwa ndugu zake ambako alialikwa kuja. Hata hivyo, alisukumwa katika roho kufanya jambo lingine. Yeye hakuwa ni mali yake mwenyewe. Labda mtu fulani angesema, ndugu Sauli, ndugu Paulo, tunakutaka uje huku kwa sababu tuna kanisa lililo kubwa kuliko yote na kusanyiko lililo kubwa kuliko yote. Sadaka zako zitakuwa nyingi na kadhalika. Lakini akisukumwa sana katika roho, yeye aliwazia, ninaye ndugu kule. Ningetaka kwenda kule na kumuokoa ndugu huyu nimlete kwa Bwana. Lakini hata hivyo, roho alimsukuma sana kwenda mahali pengine. Je, alikuwa ni mfungwa kweli? Mungu, tufanye wafungwa namna hiyo, kutoka kwenye lengo letu la ubinafsi, kutoka kwenye maamuzi yetu wenyewe na mawazo yetu bora zaidi, tupate kuwa mfungwa wa Yesu Kristo. Nafikiri hilo lilikuwa ni tamshi kubwa, kwamba mimi ni mfungwa wa Yesu Kristo. Pia kumbukeni, yeye ni neno, unaona? Haidhuru mtu yeyote mwingine anawazia jambo gani, ni neno, unaona? Ikiwa wewe ni mfungwa wa neno, kuna dhehebu linaloweza kukutikisa kutoka kwa hilo. Ni neno. Wewe ni nini tu? Wewe ni mfungwa kwa hilo. Hivyo tu unabudi kutenda linavyotenda. Sasa, yeye asingeenda mahali fulani alikotaka kwenda kwa sababu, kwa nini? Roho alimkataza. Kumbukeni mara nyingi ambapo Paulo alikuwa akijaribu kwenda mahali fulani akiwazia, huko ndiko ningeweza kufanya mkutano mkubwa, lakini roho angemkataza. Sasa, hilo kwa dhahiri linaonyesha na kudhibitisha ya kwamba Paulo alikuwa ni mfungwa. Mfungwa wa Yesu Kristo, aliyetiwa hatamu kwa neno lake, kwa roho. No, ninapenda jambo hilo. Aha. Yeye alifungwa. Alifungwa kwa mnyororo na kwa vifungo vya upendo, kufanya mapenzi ya Mungu na hayo peke yake. Alikuwa ni mfungwa. Alikuwa katika vifungo vya upendo. Alikuwa amefungwa nira pamoja na Kristo. Asingeweza kufungiwa nira na kitu kingine chochote. Alikuwa amefungiwa nira pamoja naye. Na mahali uongozi ulipoenda, huko ndiko ilimbidi kwenda. Haidhuru malisho yalikuwa ni mazuri vipi hapa upande huu ama upande ule, ilibidi kwenda vile kiongozi na nira walivyokwenda. Usiku wa leo, ikiwa sisi kama maskani ya Branham, tungeweza tu kuwa wafungwa kwa utu wetu wenye ubinafsi, kwa lengo letu, kwamba tungeweza kujitolea kabisa na kufungwa nira pamoja na yeye. Haidhuru ulimwengu unawazia nini, vile hao wengine ulimwenguni wanavyofanya, tumefungwa kwa vifungo vya upendo. Sisi ni wafungwa. Miguu yangu imefungwa nira sana kwa Kristo, haitacheza dansi. Macho yangu yamefungwa nira sana kwa Kristo, mpaka mimi ninapoona hao wavua nguo mambo leo mtaani, hilo hukugeuza kichwa changu. Moyo wangu umefungwa nira sana katika upendo pamoja na yeye, hata siwezi kuupenda ulimwengu huu tena. Mapenzi yangu yamefungwa nira sana kwake, hata sijui sasa malengo yangu ni yapi. Ni tu uongozapo, mimi nitafuata Bwana, nitakuwa mfungwa. Unaona? Paulo alikuwa ni mfungwa kweli kweli. Hakuwa akitoa tamshi lolote lisilo sahihi. Alifunzwa na Roho Mtakatifu vile vile kulingojea neno. Sasa alikuwa amefundishwa kwa njia fulani, bali Mungu alikuwa amemfundisha kwa njia nyingine sasa. Alifunzwa na Roho Mtakatifu kumngojea Bwana, haidhuru shauku zake zilikuwa ni nini. Sasa kwa msaada wa Roho Mtakatifu nitawaonyesha jambo fulani. Mnaona? Sasa hebu na tuchukue tu mfano. Siku moja Paulo na Sila wakishuka kuja barabarani katika mji fulani ambako walikuwa wakifanya uamsho. Na maskini msichana aliyepagawa na pepo alishikilia kumfuata akipiga makelele nyuma yake. Na hapana shaka Paulo alijua ya kwamba alikuwa na mamlaka kama mtume kumkemea huyo pepo mchafu atoke ndani ya mwanamke huyo. Lakini je, mlitambua? Ye alingojea siku baada ya siku, mpaka mara Roho Mtakatifu akasema naye, akasema, ule wakati umewadia. Ndipo akasema, ewe pepo, toka ndani yake. Unaona, je alijua kumngojea Bwana. Na hapo ndipo mahali ambapo watu wengi siku hizi wanaleta fedheha juu ya neno. Wanatoka wakiwa na lengo. Ni miamsho mingapi imeachwa ikiwa baridi kwa sababu ya jambo kama hilo? Kwa sababu mwinjilisti huyo hangojei kuona yale Bwana anataka kusema. Baadhi yao wanasema, "Njoni hapa." Nao, na wanaenda sasa hivi kwa sababu shirika lilisema, "Nenda." Roho Mtakatifu angesema jambo tofauti. Hata hivyo, lengo la mtu huyo kuwa mzee wa jimbo ama kitu kingine, ama mzee fulani, ama askofu fulani, ama kitu kingine kingemvuta, huna budi kwenda. Hata hivyo, yeye anajua vizuri zaidi. Roho Mtakatifu akisema, "Nenda hapa," unaona, yeye ametiwa nira kwa dhehebu lake. Yeye ni mfungwa wa dhehebu hilo. Lakini endapo amefungiwa nira kwa Kristo, yeye anaongozwa na Roho Mtakatifu. Yeye, unaona? Yeye amefungwa nira, ni mfungwa. Haileti tofauti yoyote yale kitu chochote kingine kinasema. Ni shaba iliayo na upatu uvumao. Yeye usikia tu sauti ya Mungu, naye hunena tu wakati inapotokea. Hasemi kitu. Mtu fulani anasema, lo, ndugu Jones, ndugu Roberts, ama wengineo, watu wa mashuhuri nchini mwetu leo, kama Tommy Hicks, ama Oral Roberts, ama ndugu Tommy Osborne, baadhi ya hawa injilisti mashuhuri. Kama mtu fulani angesema, "I say, njoo huku Tommy, wewe ni mtu mashuhuri wa Mungu, ama Oral, nami nina mjomba aliyelala hapa, ambaye amefungwa kabisa, naye ni mgonjwa. Nataka uje huku. Ninaamini una nguvu za kumponya." Unaona? Na labda Roho Mtakatifu angemwambia, "Si wakati huu." Lakini hata hivyo, kwa ajili ya urafiki wa mtu huyo, anawajibika kuambatana naye. Asipoenda, anakuwa adui wa mtu huyo. Mtu huyo anasema, "Vema, alienda kwa nani akamponya mtoto yule ama mvulana yule? Ninajua alimponya. Nami nimekuwa ni rafiki yake kwa miaka kadhaa, unaona, wala asingekuja nyumbani kwangu." Lakini kama ameshurutishwa na Roho Mtakatifu asiende, afadhali asiende, kama yeye amefungiwa nira pamoja na Mungu. Rafiki yake, yeye anampenda. Lakini ni afadhali aongozwe na Roho Mtakatifu kwenda kule, kwa sababu haitafaa kitu, haidhuru. Mimi ninapitia hilo mara nyingi sana. Lakini Paulo alingojea tu Roho amwambie la kufanya. Ngojee Roho, akasema. Yeye alisimama usiku mmoja akihubiri, kisha akatoka nje kule, akamwona kilema. Na mara Roho akanena naye, naye akasema, "Naona, vipi? Vile vile alivyoona watapata ajali kwenye kisiwa, unaona? Naona ya kwamba una imani ya kuponywa. Simama kwa miguu yako. Yesu Kristo alikuponya. Unaona? Haya basi." Yeye alikuwa amefungiwa nira. Huenda alifanya uamsho wa juma moja kule, wala hakuna kitu kilichokuwa kimetukia. Bali hata hivyo alimngojea Roho Mtakatifu aseme. Unaona? Yeye alifungiwa nira kwa ombi hilo. Sasa unasema, "Ndugu Branham, unapinga yale uliyosema Jumapili, usiwewe kuwa umekuwa ukingojea wakati huu wote." Na ila kumbukeni, Roho Mtakatifu ndiye aliyesema nami huko barabarani na kusema, "Ninakutuma urudi miongoni mwa wagonjwa na wanaoteseka." Unaona? Ni kumtii Roho Mtakatifu. Si kwenda mpaka aliponiambia niende. Kwani kingojea Bwana asema hivi, mpaka nikapata Bwana asema hivi. Sasa hilo ni tofauti. Unaona? Sasa hilo naleta tofauti. Naam. Yeye alilingojea neno la Bwana. Alisukumwa katika roho kufanya tu mapenzi ya Mungu, ndipo akawa mfungwa wa Yesu Kristo. Yenye marafiki, laiti tungaliweza tu kuwa wafungwa. Ninajua kuna joto, lakini mimi ningependa kutaja watu wengine wachache mkiniruhusu. Na kama sita ama wanane walioandikwa hapa chini, lakini mimi ningependa kumtaja mtu mwingine mmoja tu ama wawili. Hebu tuchukue maisha ya Musa. Yeye alizaliwa mkombozi. Naye alijua jambo hilo, ya kwamba alizaliwa mkombozi. Lakini kabla sijazunguka kumhusu Musa, ningetaka kutoa tamshi hili kwamba Mungu daima inabidi kumchukua mtu yeyote ambaye atamtumikia kwa uaminifu kwa mfungwa wake. Mtu hana budi kusalimisha kila kusudi alilonalo, kila kitu alicho yeye, kila kitu, maisha yake, nafsi, mwele, mapenzi, matakwa, na kila kitu kingine, na kuwa kabisa mfungwa kwa Kristo, ambaye ni neno, kumtumikia Mungu. Huenda ikakubidi kuenenda kinyume katika maamuzi yako yaliyo bora. Labda katika dhehebu fulani, huenda ukawazia ya kwamba wangekuinua na kukupa kitu fulani kikubwa ambacho ungeweza kukitangaza. Bali unajikuta vipi? Unajikuta umeshindwa baada ya kitambo kidogo. mpaka Mungu anapoweza kumpata mtu ambaye yuko tayari kuwa mfungwa kwake. Mungu anatafuta wafungwa, daima amewatafuta. Unaweza ukatafuta kote katika maandiko, mtu hana budi kuwa mfungwa wa Kristo dhidi ya chochote kile. Kwa hiyo huwezi kuunganishwa na chochote ila Kristo. Hata baba yako, mama yako, ndugu yako, dada yako, mume wako, mke wako, yeyote yule. Umeunganishwa tu na Kristo na yeye pekee, ndipo Mungu anaweza kukutumia. Mpaka wakati huo huwezi. Nikitoka nje mara nyingine huwakemea watu. Unaona? Ninajaribu kuwafanya mjifungue. Huna budi kupata mahali pa kuanzia. Kama vile wakati mwingine nawakemea wanawake wanaokata nywele zao na kuvaa nguo hizi na wanashikilia na kudumisha maungamo yao ya Ukristo. Wanasema hilo ni jambo dogo. Vema, huna budi kuanzia mahali fulani. Kwa hiyo anzia papo hapo katika abache zako. Unaona? Na uachane na kujifananisha na ulimwengu kwa vyovyote vile na uwe mfungwa wa Kristo. Halafu usonge mbele tu, ukatilie mbali kila kitu, mpaka hatimaye mstari wa mwisho umekatiliwa mbali. Ipo wewe ni mfungwa basi. Unakuwa mkononi mwake. Yeye amekushika kwa mkono wake. Sasa Musa alijua ya kwamba alizaliwa mkombozi. Alijua hilo. Na je, mlitambua pamoja na lengo alilokuwa nalo Musa? Akijua ya kwamba mama yake alikuwa amemwambia kule, kwa kuwa alikuwa ni yaya wake. Hapana shaka, huyo mtoto mdogo Musa alipozaliwa, kwamba mama yake alisema, unajua Musa, wakati mimi na baba yako Amramu tuliomba siku zote, tulijua na kuona katika neno, wakati ulikuwa umewadia wa kuja kwa mkombozi, nasi tuliomba, Bwana Mungu, tunataka kumuona huyo mkombozi. Usiku mmoja, Bwana alituambia katika ono, ya kwamba wewe ungezaliwa, nawe ungekuwa ndiwe huyo mkombozi. Hatukuogopa amri ya mfalme. Hatukujali aliyosema mfalme. Basi, tulijua ya kwamba wewe ulizaliwa mkombozi. Sasa Musa, tulijua ya kwamba tusingeweza kukulea vizuri. Sasa kumbukeni, walikuwa kule miaka 400 huko Misri. Unaona? Na sisi tulitaka kukupa kitu sahihi, elimu nzuri, mafunzo yanayofaa. Kwa hiyo, nilikuchukua na kukuweka katika kisanduku kidogo, na nikakuweka katika Nile. Ni ajabu jinsi gani kwamba mkondo ulikichukua kijisanduku hicho kupitia kwenye nyasi na matete, kakileta moja kwa moja huku chini, maili kadhaa, na kukipeleka moja kwa moja kwenye ikulu ya Farao, ambapo nani wake, binti Farao alikuwa, mahali kidimbwi chake cha kuogelea kilipokuwa, na jinsi ambavyo nilijua ya kwamba angehitaji mwanamke wa kukulea. Na katika siku hizo, kwa kweli, hawakuwa na chupa hizi za kunyonyeshea watoto. Kwa hiyo ilimbidi awe na yaya aliyeajiriwa kumnyonyesha. Kwa hiyo, na Miriamu nikamtuma kule. Na yaya akasimama pale, na yaya akasema, unajua mahali napoweza kumpata yaya wa kumnyonyesha? Na yaya akaja akaniita. Na Musa, milango yote imefungwa. Mpenzi, wewe una umri wa miaka 16 sasa, na wewe utakuwa mwana wa Farao. Na siku moja utakuwa mkombozi ambaye atawatoa watu hao huku. Shauku za Musa zikaanza kukua. Nitasoma mama, nitasoma kila kitu niwezacho. Unajua nitakalofanya? Nitajifunza jinsi ya kuwa mwanajeshi, nami nitajua jinsi ya kuwatoa hawa watu hapa. Nitakuwa jemadari mkuu, askofu. Kwa hiyo nitajua jinsi ya kufanya jambo hilo. Nami nitawatoa. Nitapata PhD yangu ama LL. Nitawatoa. Kama vile baba Chiniki, kama umewahi kuvisoma vitabu vyake, bema, hata wakomboa protestanti wote, tajua naye akawa mmoja wao, mwenyewe. Kwa hiyo, kasisi huyu mashuhuri, miaka kadhaa iliyopita, baba Chiniki, napaswa kupata kitabu chake na kukisoma. Anamuita baba, yeye ni ndugu Chiniki tu, hivyo ilivyokuwa. Hatumuiti mtu yote baba, namna hiyo. Kwa hiyo, tunaona ya kwamba sisi, alikuwa naenda kuisoma Biblia, kusudi aweze kutoka, aende huko nje na kuikosoa dini ya kiprotestanti, na kuwafanya wote wakatoliki. Wakati alipoanza kuisoma Biblia, Roho Mtakatifu alimjia, na akampokea Roho Mtakatifu, na ndipo akawa ni mmoja wao. Kwa hiyo basi angalia jambo hili, kwamba Musa alipata mafunzo yote, kwa sababu yeye alijua, alikuwa mwerevu sana, ameelimika sana, mwenye akili nyingi. Paka hakuna mtu yote hata angeweza kuwafundisha wa Misri. Paka angeweza kuwafundisha wanasaikolojia wao. Angeweza kufundisha majemedari wao. Wao kwamba nguvu za kijeshi zilikuwa ni nini. Alikuwa ni mtu mashuhuri. Na watu walimuogopa Musa kwa sababu ya ukuu wake. No, usomi wa jinsi hiyo. Jamani, alikuwa ni askofu mkuu. Ama labda kama papa. Alikuwa ni mtu mkuu. Na ya alikuwa ni mtu mwenye nguvu. Na ya alijua ya kwamba alizaliwa apate kufanya jambo hili. na alikuwa amefunzwa akiwa na lengo kuu kufanya hivyo. Ni kama tu ilivyo siku hizi. Sisemi ya kwamba watu wakijifunza kwenye shule hizi, sisemi ya kwamba kama walivyo huku magharibi sasa, watajenga shule ya theolojia ya dola milioni 150. Unaona, ya Kipentekoste. Shule ya dola milioni 150. Kwangu mimi, hizo zinapaswa kupewa mishenari hudumani. Unaona. Lakini chochote kile, wanafanya nini wanapotoka humo? Wao ni nini? Kundi la mariki. Kweli kabisa. Basi hivyo ndivyo wanavyotoka. Imekuwa hivyo daima hao wengine, na huo ni mstari ule ule. Unaona? Sasa tunaona ya kwamba wakati Musa katika mafunzo yake yote, na leo hii pamoja na mafunzo yote kufanya maaskofu wakubwa na kadhalika, lengo lile kubwa la juu tutafanya nini? Malengo yetu yanakuwa tu kama ya Musa yalivyokuwa. Unaona? Mungu kabla hajamshika mtu huyo mkononi mwake, ilimbidi kumvua lengo lake. Ilimbidi kumvua mafunzo yake yote. Alitoka akaenda naye akawakomboa. Alimua Misri mmoja. Naye na wakati alipofanya hivyo, alikuta kwamba alikuwa makosani. Asingeweza kufanya hivyo. Haikuwa hivyo. Ndipo ilimbidi Mungu kumpeleka huko nje nyikani, katika jangwa, mahali pa jangwa. Unaona, kwa namna fulani ni ajabu jinsi ambavyo hawa jamaa ambao Mungu ana ujumbe kwa ajili yao, yeye huwapeleka jangwani. Alimpeleka Paulo jangwani kumfunza, kumwambia kwamba ono hili lote kuu lilikuwa ni nini huko jangwani. Nenda kwenye jangwa fulani. Naye akakaa huko mpaka Mungu akamjulisha kabisa la kufanya. Na wakati wa Musa, yeye alimchukua akampeleka jangwani, akamweka huko nje kwa muda wa miaka 40, akamvua theolojia yake yote na lengo lake lote. No, ni wakati wa jinsi gani kwamba angeangalia nyuma na kuona kushindwa kwake. Jinsi ambavyo sisi usiku wa leo tunapaswa kufanya jambo lile lile tunapoona lengo letu. Angalia uamsho wa uponyaji na uone kama Bwana alifanya jambo fulani miaka michache iliyopita, kuanza kurudisha uponyaji kwa wagonjwa na kadhalika. Kila mtu, kila dhehebu, kwa sababu huo haukuja kwenye dhehebu lao, iliwabidi kujipatia mponyaji. Nasi tumefanya nini? Hebu na tuliangalie kwa dakika moja. Tumefanya jambo lile lile ambalo Musa alifanya. Tumetoka tukaenda na kujaribu sana kujibunia namna fulani ya muujiza. Nilisikia harufu ya ugonjwa fulani. Nilikuwa na damu mkononi mwangu na kujibunia muujiza. Unaona? Nasi tumepata nini? Baadhi ya watu wameingia katika majaribio makali sana, hata wamevunjika moyo na wamekuwa walevi wa kawaida, wenda wazimu, na wamerukwa na akili zao. Na wakageuka na kurudi nyuma kabisa, utaratibu kutokana na malengo ya Pentekoste, wakarudi nyuma wakaunda madhehebu na kadhalika tena. Unaona? Tumefanya nini? Tumeua kama Misri mmoja, hiyo ni kweli. Nasi tumejaribu, tumejikakamua, tumelipia, tumeshughulika, tukaenda usiku kucha katika mikutano ya maombi, mpaka tukapuelewa na sauti. Na kujaribu kujibunia kitu fulani, na kutia chumvi, na vitu hivi vyote vya namna hii, na tunaona ya kwamba tumeshindwa kabisa, tunahitaji kurudi jangwani. Kweli, naam Bwana, majaribio na mapambano. Kwa nini tusijisalimishe tu? Hivyo ndivyo unavyopaswa kufanya. Unaona? Kurudi na kujisalimisha. Mbona tumefanya jambo lile lile walilofanya? Jambo lile lile alilofanya Musa halifai kitu. Baada ya miaka 40 alijikuta ni mfungwa wa neno la Mungu. Tunajaribu kufanya nini? Wakati ile baraka kuu ilipotokea, madhihirisho ya mambo haya yote makuu ambayo Mungu ametuambia juu yake, jinsi ambavyo hatuna budi kuzaliwa mara ya pili, jinsi inavyotubidi kumpokea Roho Mtakatifu, kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, na mambo haya yote hapa. Unaona, watu badala ya kukaa kwenye hilo neno, kujifunga hatamu pamoja nalo, wao wanafanya nini? Walianza na nadharia yao wenyewe ya kimadhehebu, ambayo tayari ilikuwa imeshindwa, na kujaribu kujibunia kitu fulani kionekane kama kweli. Fadhali nikatize moja kwa moja hapo. Unaona? Na hakika ninyi mna hekima ya kutosha kujua kile ninachomaanisha. Unaona? Ni mbona? Angalia jinsi nilivyofanya. Wazia jambo hilo. Tuna nini usiku wa leo ila taifa lilojaa watu wa kimadhehebu ambao wanayakana maandiko ya Mungu, ambao wangewita uzima wa Roho Mtakatifu kwamba ulikuwa ni kuwasiliana kimawazo, ambao wangeukataza huo kuingizwa kanisani mwao, wala wasinge kuruhusu kutaja neno moja kuhusu uzao wa nyoka, usalama wa milele na mambo ambayo Roho Mtakatifu ameyafunua na kuthibitisha kwamba ni neno. Nilitoa changamoto baada ya changamoto waje wanithibitishie kwamba ni uongo. Wamepata nini? Kitu kile kile ambacho Luther alikuwa nacho, hao wengine. Unaona, alimuua Misri. Tunapaswa. Ilikuwa ni kitu gani? Labda alimfanya mtu fulani kuanza kuacha kuiba, ama labda kuishi mwaminifu kwa mke wake. Lakini mlimfanya nini kutokana na hilo? Mfuasi wa kanisa. Njoo ukajiunge na kundi letu. Unaona? Mtu huyo aliyekufa anainuka, ndicho kitu pekee angaliweza kukielekezea vidole vyake kuonyesha mafanikio yake ya miaka 40 ya mafunzo. Maskini Misri anainuka, amewekwa pale, ameoza na ni maiti. Hivyo ni karibu jinsi ilivyo usiku wa leo. Kitu pekee tunachoweza kukielekezea kidole kwa uamsho ambao umevuka ngambo unavyojiita, wafuasi wa kanisa wanaonuka, ambao hawajui zaidi juu ya Mungu kuliko Mhotentoti anavyojua juu ya hekaya za Kimisri. Kweli hilo ungewaambia juu ya neno la Mungu, wanasema siamini hilo, wanasema sijali unalosema, siliamini. Unaona, hilo ni jambo baya sana kulazimika kulirejea kwa majaribio yote magumu na mapambano na kila kitu tulicho nacho. Labda tungeelekeza kwenye shule kubwa, bali imekufa. Tungeweza kuelekeza kwenye dhehebu, bali limekufa, linanuka. Ni kama tu kitu cha kwanza tulichotoka kwake, kama vile nguruwe akienda kwenye kugaagaa kwake, mbwa kwenye matapiko yake. Tunaporudi Misri mmoja aliyekufa. Hapana shaka ila mtu fulani alisema, Musa, vema, hivi warumi watu tena? Uliitiwa jambo hili. Fulani aliyemjua Musa na aliyejua aliitwa kwa ajili ya jambo hilo. Na huri ni, wahurumi watu? Na bwana, vema, kwa nini hutoki nje huku ukifanya jambo hili? Na kwa nini huko hapa nje ukijaribu jambo hili? Na kwa nini huambatani na wahao wengine? Musa alikuwa huko nje akivuliwa, mpaka akapata tukio penye kijiti kilichowaka moto ambacho kililitangaza neno, mimi ndimi Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nami ninakumbuka ahadi yangu. Nami nimeshuka kuja kuwakomboa. Ninakutuma kuwakomboa. Ndivyo ilivyokuwa. Aliliona neno, sio lengo la watu ama shauku za watu. Ndipo akafanyika nini? Hakutaka kuwakabili wa Misri tena. Hakutaka kukabiliana na jambo hili tena. Bali akawa mfungwa. Amina. Miaka 40 ya kutoroka, kuvuliwa, bali basi akawa mfungwa kwenye kijiti kilichowaka moto. Musa mwenye nguvu pamoja na akili zake zote. Biblia ikisema ya kwamba Musa alikuwa mtu mwenye nguvu katika neno ama katika tendo huko Misri. Kiniangalia kile mwanatheolojia huyo mwenye nguvu alichofanya mbele ya kijiti kilichowaka moto. Alikiri tu kushindwa kwake. Wakati alipoona kusudi halisi la Mungu, alikiri kuwa hakuwa na uwezo wa kufanya jambo hilo. Hata hivyo, alikuwa amefunzwa katika theolojia yote ambayo angeweza kumpa. Alifunzwa katika shule iliyo bora kabisa. Lakini hata hivyo, angefanya nini wakati yeye ile nguzo ya moto ikining'inia pale kichakani? Kasema, hata siwezi kuzungumza na yeye. Bwana, mimi ni nani hata niende? Unaona? Vua viatu vyako Musa, ninataka kuzungumza nawe. Jivue kabisa hata viatu vyako. Huko chini kabisa sakafuni tena. Ninataka kuzungumza nawe. Asingeweza hata kuzungumza. Hatimaye mfungwa aliyeteuliwa, nabii aliyeteuliwa, kama tu vile Paulo alivyokuwa ameteuliwa. Musa alikuwa ameteuliwa mkombozi. Halafu basi hatimaye Mungu alimfanya raia wake aliyeteuliwa mfungwa wake. Oh, haleluya. Angeweza tu kusonga mbele jinsi neno la Mungu lililomsogeza mbele. Atasema, ni nani aliyenituma? Mimi niko. Nitafanyaje? Nitakuwa pamoja na wewe. Naam Bwana, kama tu usemavyo wewe, mimi hapa. Loo jamani, kwamba yeye ni mfungwa. Anaenda kinyume na mawazo yake bora. Sasa yeye alikuwa amefunzwa kuongoza jeshi. Panga juu, geukeni. Alifunzwa kwenda. Magari yote katika utaratibu, mikuki mbele, shambulia. Hivyo ndivyo atakavyoiteka, hivyo ndivyo alikuwa amefunzwa. Lakini akasema, nitatumia nini? Akasema, una nini mkononi mwako? Fimbo. Mungu hufanya mambo ya kuchekesha sana wakati mwingine kwa akili ya kibinadamu. Unaona? Ana fimbo mkononi mwake, masharubu yakining'inia chini, umri wa miaka 80, mke wake juu ya nyumbu, mtoto ameketi nyongani mwake, maskini mikono dhaifu mikongwe ikining'inia chini, fimbo, kichwa chake tu kilichosimama wima, kwa kuwa alikuwa na Bwana asema hivi. Kwa nini? Hatimaye alikuwa ametia nanga. Yeye alikuwa ni mfungwa. Itasogea tu wakati neno litakaponisogeza. Utanena tu ambapo neno linalena. Unaenda wapi? Nina agizo moja, kusimama mbele ya Farao na kumuonyesha kwa fimbo hii kwamba Mungu alinituma. Amina. Tafanya nini baada ya hapo? Yeye ataleta jambo litakalofuata baada ya mimi kufanya hili. Haya basi, jambo moja tu la kufanya, hatua ya kwanza usiku wa leo. Jisalimishe. Kuwa mfungwa. Usiwazie juu ya nafsi yako ama kitu kingine. Kuwa mfungwa. Musa alikuwa ni mfungwa. Alikiri hata asingeweza kuzungumza. Hatimaye, wakati Mungu alipomshika mkononi mwake, ambapo angeweza tu kusogea, ambapo Mungu alimsogeza, ambapo yeye alimwambia neno. Alijua lilikuwa ni neno. Ndipo akajisalimisha kwa neno. Roho Mtakatifu pale, Mungu alimfunga Musa hatamu kwa mapenzi ya Mungu. Hilo ni jambo lile lile alilomfanyia Paulo. Hiyo ni kweli. Yeye alimfunga Paulo hatamu. Maskini Myahudi mwenye pua iliyochongoka, mwenye kejeli, mwenye PhD na ma LLD yaliyoandikwa kote juu yake. Lakini yeye alisema itamwonyesha mateso atakayopata kwa ajili ya neno. Unaona? Na yeye ndipo basi Paulo akiketi pale na akiliona neno, akiona ya kwamba huyo alikuwa ni Yesu, ndipo akainua mikono yake na akafungiwa hatamu kwake. Upendo wa Mungu ulimfunga hatamu kwa neno. Yeye atalichukua jina langu mbele ya mataifa. Huyo akaenda. Musa, mimi ndimi Mungu wa baba zenu. Mimi ndimi Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nakumbuka niliwaahidi, na wakati wa ahadi hiyo umekaribia. Nami ninayaona mateso ya watu wangu. Naikumbuka ahadi yangu. Nami nimeshuka kuja kukufunga hatamu. Unajua kile neno lilochosema? Nimekufunga hatamu ushuke uende kule. Nimekufunga hatamu kwa nguvu ushuke uende kule na kuwakomboa watu wangu. Basi chukua fimbo hiyo mkononi mwako kama ushahidi, maana umeona muujiza ukifanywa nayo, kama tu Daudi akiwa na lile kombeo. Unaona? Akafungwa hatamu yeye mwenyewe, kisha akashuka akaenda. Hatimaye Mungu alikuwa na mtu aliyekuwa chini ya mamlaka yake, amefungiwa hatamu kwake, wala asingesogea mpaka neno la Mungu lilipomsogeza. Laiti watu wangalifanya tu hivyo siku hizi. Basi yeye alikuwa ni mfungwa wake, mfungwa wa upendo. Amefungiwa nira katika kifungo cha upendo pamoja na Mungu, kama vile Paulo alivyokuwa amefungiwa nira kwa kifungo cha upendo kwa Mungu. Ni kama tu Paulo. Watu wawili walifunzwa kwa njia ile ile. Musa alifunzwa, mwajua, kuwakomboa wana wa Israeli kwa nguvu za kijeshi. Paulo alifunzwa kuwatoa kwenye mikono ya Warumi na kuwaweka huru kwa nguvu zake kuu za kikanisa ulimwenguni siku hiyo. Shule kuu za kufundisha alifunzwa chini ya Gamalieli. Na wote wawili walienda jangwani, wakarudi wakiwa ni watu tofauti. Wote wawili waliona ile nguzo ya moto. Na wote wawili walikuwa ni manabii. Hiyo ni kweli. Wote wawili manabii. Na wote wawili walizunguziwa na hiyo nguzo ya moto, kweli kabisa, ikija kwa ajili ya mkombozi. Hao hapo walienda jangwani. Waliacha makazi yao wakaenda jangwani wapate kujua. Waliwaacha watu wao na kila kitu wapate kujua mapenzi ya Mungu. Unaona? Walifunzwa katika njia moja, Mungu akawabadilisha kwa nyingine. Nao ilibidi kuwa mfungwa kabisa, wasije wakafanya jinsi walivyotaka kufanya, bali wafanye vile Mungu alivyowataka wafanye. Yeye yule jana, leo na hata milele. Je, tuna dakika zingine 10 hapo kufanya haya? Tamwendea mtu mwingine upesi sana. Ninaona mmoja mbele zangu sasa. Jina lake ni Yusufu. Yeye alikuwa ni mwana aliyeteuliwa. Yeye alikuwa ni mfano mkamilifu wa Yesu Kristo. Alizaliwa nabii. Alikuwa ni nabii pia, unaona? Na sasa angeweza kuona ono. Wakati akiwa bado ni mvulana mdogo, aliona ono la yeye mwenyewe ameketi kwenye kiti cha enzi na ndugu zake wakimsujudia. Unaona? Lakini angalieni, je, akawa alijisikia kana kwamba alikuwa ni jamaa mkubwa. Unaona? Hao wote. Lakini ilimlazimu Mungu kufanya nini? Alifanya jambo lile lile alilowafanyia hao wengine. Kwa sababu Musa alikuwa ni mkombozi, Paulo alikuwa ni mkombozi, na sasa Yusufu alikuwa ni mkombozi. Yeye aliwaokoa watu wake kutokana na njaa. ilimbidi Mungu kumfanyia nini? Kumweka gerezani. Kumweka moja kwa moja gerezani. Naam Bwana. Kumbukeni, yeye aliuzwa na ndugu zake kwa Misri, nao akamuuza kwa Potifa. Na Potifa akampa uhuru kidogo, na muda si muda mnajua huo uliondolewa kwake. Hapo akaketi gerezani akilia, akilia, ilimbidi Mungu kumvua kila kitu. Sasa angalia, lakini wakati wote ninaamini yeye katika gereza hilo aliweza kukumbuka ya kwamba ono lilisema ya kwamba ataketi kwenye kiti cha enzi na nduguze wangemsujudu. Maana yeye alijua ya kwamba karama yake ilitoka kwa Mungu, naye alijua ilibidi lipate kutimia. Laiti tungaliweza kuweka hilo moyoni mwetu na kulingana na neno la Mungu kwamba katika siku hizi za mwisho yeye atakuwa na kanisa, yeye atakuwa na watu, na mambo haya aliyoahidi yeye atayafanya. Anasema atayafanya. Nasi tunaishi katika wakati huo. Tumewasili. Yeye anajaribu tu kutufanya kuwa wafungwa halisi sasa. Tumefungiwa ndani pamoja na yeye. Nisikia ule wimbo wa kale mnaouimba. Alafu nimefungiwa ndani pamoja na Mungu. Ninataka kufungiwa ndani pamoja na Mungu. Sasa hapo ndipo nilipowazia juu ya hili. Kufungiwa ndani pamoja na Mungu. Hakuna lingine. Nawe unasogea tu wakati Mungu anaposema usogee. Unatenda tu jinsi Mungu anavyosema utende. Unaona? Ndipo umefungiwa pamoja na Mungu. Sasa kumbukeni, yeye alikuwa akiwazia. Yeye pia alishindwa kabisa kwa nafsi yake. Yote aliyoyajua, yote aliyoyafahamu na kila kitu, alishindwa kabisa, hayakufaa kitu. Aliwekwa chini ya hali ambayo hakuna mtu angalimsikiliza. Alikuwa ni mfungwa. Unaona? Aliwekwa katika hali ambayo wasioamini wasingeweza kuamini. Unaona nalo maanisha? Huduma yake ilikuwa ni bure. Watu waliangalia kwingine. Wasingemsikiliza huko gerezani. Huduma yake ingefaa nini? Angeweza kusimama kwenye nondo za gerezani na kuwahubiria. Wangeendelea kushuka tu kwenda barabarani. Unaona? Lakini yeye akawa mfungwa. Na Mungu akamweka mfungwa mpaka gurudumu likafingirika vizuri. Akasema, huyu hapa mtu wangu. Utukufu. Kushindwa kukamilifu. Hatimaye Mungu alimjia humo gerezani mwake. Kama vile Paulo, kama hao wengine wote, yeye alimjia. Naye akatumia kipawa alichokuwa amempa apate kumtoa humo. Hiyo ni kweli. Alimtoa kutoka gerezani mwake. Alifanya nini? Mara alipomtoa gerezani mwake, alipewa mamlaka na mfalme. Mfalme wake aliyeketi karibu naye, aliyekuwa chini yake. Alitolewa gerezani na kupewa mamlaka, mpaka lolote alilosema ilibidi litukie. Amina. Katika gereza lake siku zote alikumbuka alizaliwa kwa kusudi fulani. Alikuwa ataketi karibu na mfalme. Hao wengine wote watampigia goti. Ono lake lilimwambia hivyo. Amina. Lakini kabla ya ono lake kuweza kutimia kikamilifu, alikuwa amekuwa mfungwa. Amina. Kisha akawa mtawala. Na wakati alipotoka gerezani mwake na akawa mfungwa wa neno la Mungu, hivi kwamba angesema tu yale Mungu aliyowekwa kinywani mwake kusema, ndipo Mungu akatenda kazi kupitia kwake. Angalieni ya kwamba Musa alikuwa na nguvu za kuwafunga wana wa Farao alivyotaka. Ukiwaambia mlima huu ng'oka, alikuwa na nguvu za kuwafunga wana wa Farao. Kama wao walikuwa ni mashemasi ama wazee ama walikuwa wakilishi wa inchi ama chochote walichokuwa, yeye alisema ninawafunga, nao wakafungwa. Jambo lilikuwa ndilo hilo. Angeweza kufanya hivyo kwa neno lake mwenyewe, kwa mapenzi yake mwenyewe. Amina. Utukufu kwa Mungu. Lo, nina kama tu dakika tatu zaidi, kwa hiyo ninatimiza neno langu. Sasa tunaona ya kwamba yeye alifanyika mfungwa kwa Mungu, kutoka kwa mfungwa wa ulimwengu. Kutoka Paulo vivyo hivyo, naye Musa vivyo hivyo, kutoka kwa mfungwa wa mawazo yake mwenyewe akawa mfungwa wa Mungu. Ndipo wakati alipotoka alikuwa na nguvu za Mungu. wakati alipofanyika Paulo, wakati yale mawazo ya kale ya Musa aliyasalimisha na kuvuliwa hayo, alifanyika mfungwa wa neno la Kristo. Angesogea tu popote, unasema ati Kristo alihesabu shutuma ya Kristo kuwa ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mfungwa wa Kristo kama tu Paulo alivyokuwa. Kumbukeni, hao wote watatu walikuwa ni manabii, unaona? Ilibidi wavuliwe kabisa mawazo yao wenyewe, kusudi wafanyike wafungwa kwa mapenzi na njia za Mungu. Halafu tunakumbuka sasa ya kwamba yeye alikuwa na nguvu za kufunga kwa neno lake mwenyewe. Alikuwa na nguvu za kufungua kwa neno lake mwenyewe. Aliweza kusema, ninakufungulia katika jina la mfalme wangu. Amina. Farao alimfanya Yusufu mwanawe. Kristo anawafanya wake wafungwa wa upendo wanawe, naye anawapa nguvu kitu kile kile alichokuwa nacho. Yohana Mtakatifu 14:12, yeye aniaminie mimi, unaona, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, hata zaidi ya hizi atazifanya. Sasa mfungwa wa upendo wa Kristo anapewa mamlaka na mfalme wake ambaye ni Kristo. Amina. Na amini nawaambia, ukiuambia mlima huu ng'oka, wala msitie shaka moyoni mwenu, bali muamini mliosema yatatimia, yatakuwa yenu. Kaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu, kama mmefungiwa nira kwangu, kwa maana yeye na neno lake ni mmoja. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, huyo neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu, yeye yule jana, leo na hata milele. Mkikaa ndani yangu, si hapa na pale, kaeni ndani yangu na neno langu ndani yenu, ombeni mtakalo ama mseme mtakalo, mtatendewa. Yeye alikuwa na nguvu. Angalieni, kabla hajatoka ilibidi atolewe nje na kunyolewa. Mambo machache ilibidi anyolewe kabla hajakutana na mfalme wake. Unaona? Oh, Mungu wakati mwingine huwatoa watu wake nje jinsi hiyo na kunyoa machache ya mapenzi yao wenyewe. Anawaonyesha ya kwamba hawawezi kufanya tu walichotaka kufanya. Unajua nalomaanisha. Wao hawana uhuru wa kufanya yale wanayotaka kufanya. Kabla hawajayafikia mamlaka makamilifu na kuwa mtumwa wa upendo wa Kristo, hawana budi kunyolewa kisha watolewe. Wakati mwingine yeye huwapeleka jangwani kufanya hivyo, kuwanyoa kabisa, kisha anawatoa mtu wa mafuta kutimiza kusudi ambalo yeye amewachagulia wawe. Unaona nalomaanisha? Ndugu, tuko katika wakati wa mwisho. Kumbukeni nyakati zingine zote yale yeye aliyofanya. Daima imembidi kumchukua mtu na kumfanya mfungwa wake, anaacha yote yaliyo yake. Ilimbidi kuacha kila kitu alichojua, asahau mafunzo yake yote, kila kitu, kusudi apate kujua mapenzi ya Mungu na kumfuata Mungu. Hawezi kufuata chochote ambacho inabidi mwanadamu kufanya na Mungu wakati ule ule. Ikinyume sana, kimoja kwa kingine. Huwezi kuwa unaenda mashariki na magharibi wakati ule ule. Huwezi kuwa unaenda kulia na kushoto wakati ule ule. Huwezi kuwa unafanya mema na mabaya wakati ule ule. Huwezi kuwa unamfuata Mungu na mwanadamu kwa wakati huo huo. La Bwana, ama unamfuata Mungu au unamfuata mwanadamu. Sasa basi, kama unamfuata Mungu na umejisalimisha kwa Mungu, basi unakuwa ni mfungwa kwa Mungu huyo, kwa neno hilo, kwa mapenzi hayo. Haidhuru kitu kingine chochote kinasema nini, unakuwa mfungwa kwake. Sikilizeni, tuko katika wakati wa mwisho. Nami ningesema jambo hili kwa uchaji na heshima, wakati dakika chache za mwisho zinapopita. Angalieni, kile Mungu kwa maoni yangu atakachofanya na hana budi kufanya na atafanya katika siku hizi za mwisho ni kupata chombo cha kuvunia. Hana budi kupata chombo kupura sakafu. Mkulima yeyote anapoenda kwenye mavuno yake, hana budi kuwa na chombo cha kuvunia. Hakika, hana budi kuwa na mundu mkali ama chochote kile, chombo fulani kupura nafaka na mavuno yameiva. Mungu, tuchukue mkononi mwako. Tufanye watumishi wafungwa wa upendo wako. Tutumie kama chombo kuleta utambuzi kwa dunia hii yenye dhambi iliyolaaniwa tunaishi siku hizi, wa kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwangu mwenyewe, Mungu, jalia niwe mfungwa. Kama ndugu zangu wote wakinikataa, kama rafiki zangu wote wakinikataa, ninataka kuwa mfungwa wa Yesu Kristo na neno lake. Nipate kufungiwa hatamu kwenye neno lake kwa Roho Mtakatifu, kumwona Roho Mtakatifu akilifanya neno la Mungu kuthibitishwa na mambo yale yale aliyosema yangefanywa. Ninataka kuwa mfungwa wa Yesu Kristo. Na tuombe. Sijui usiku wa leo huku vichwa vyetu vimeinamishwa kama shauku hiyo tulionayo ya kuwa kitu kingine, ama labda ya jambo fulani ambalo huenda tukawazia kuwa kitu cha kichoyo. Sijui kama kwa namna fulani tusingeweza tu kuweka hilo kando. Sijui kama mvulana mdogo hapa usiku wa leo ataangalia huku aseme, nitakapokuwa mtu mzima nitakuwa kitu fulani. Sijui kama ungeweza kuyahisi mapenzi ya Mungu yakitenda kazi maishani mwako na kusema, mimi shauku zangu zimepotea sasa. Kwa siku chache zilizopita Roho Mtakatifu amekuwa kinena na mimi nataka kujitoa kwa Mungu kuwa chombo cha kupuria kwa ajili ya siku hizi za mwisho. Msichana mdogo ambaye huenda akawa na shauku ya kuwa mama mzuri, ama labda kuwa maskini binti mrembo, ama labda siku moja kuifanya Hollywood kuwa ndio kazi yako. Sijui kama utaki sasa kusalimisha shauku zako mbele za Mungu na neno lake, kusikia wito wa Mungu maishani mwako mwenyewe. Mungu anajua kwamba wewe ni nani. Sijui kama kungekuwa na mhudumu karibu ama mtumishi fanya kazi mahali fulani kanisani. Mimi huja tu hapa mara moja moja. Mimi sijui theluthi moja ya watu wanaoketi hapa usiku wa leo, lakini mimi kundi hili dogo lililo hapa. Sijui kama kungekuwa na mtu kama huyo ambaye ungekuwa radhi kusema, sijali yale asemayo mtu yeyote. Mimi ni mtumwa wa Mungu sasa. Mimi nitahubiri neno lake haidhuru. Sijali nini dhehebu langu likinifukuza, ningali nitadumu na neno hilo. Mimi nitafanya hivyo. Mapenzi yangu ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ndio mapenzi yangu. Nitakuwa mfungwa wa Yesu Kristo. Kwa neema yake na msaada wake nitafanya hivyo. Wazieni jambo hilo wakati tumeviinamisha vichwa vyetu. Ni wangapi walio na shauku hiyo usiku wa leo? Naomba uinue mkono wako. Huo ni wangu pia. Tunayasalimisha yote huku vichwa vyetu vimeinamishwa sasa, polepole sasa, wakati unapotafakari juu yake sasa, unapoomba.
Natoa yote, natoa yote, yote kwako, Mwokozi wangu mtakatifu, natoa yote, natoa.
Kweli unamaanisha hilo? Nataka kuwa mfunga. Na nichukue Bwana, upeleke kwenye nyumba ya mfinyanzi usiku wa leo. Ufungilie mbali na unifinyange tena hapa chini.
Kwako, Mwokozi wangu mtakatifu, natoa yote.
Baba wa mbinguni, wakati wimbo ukiendelea kuimbwa, niwazia inafaa sana wakati huu ya kwamba ni ukatize wimbo huo na kuzungumza na wewe kwa dakika moja. Wakati watu wakiwaza natoa yote, Baba, jalia tufanye jambo hili pamoja na kana kwamba hii ndio nafasi yetu ya mwisho kulifanya. Jalia tuje kwa uaminifu, tuje mezani pa Bwana, tuseme tukiwa na mavazi yaliyooshwa, nafsi zilizooshwa, mapenzi yaliyooshwa, shauku zilizooshwa, kujitolea wenyewe. Na hebu Mungu na alichukue neno lake, akitufungia nira pamoja nalo, neno la Mungu. Pia jalia Roho Mtakatifu atuchukue sasa, tunapoisikia nira ikialika kuizunguka mioyo yetu. Tangu usiku wa leo na kuendelea, ninakuchukua katika neno lako. Sasa usiwazie mawazo yako mwenyewe. Wazia mawazo yangu. Wazia mapenzi yangu. Nitakuongoza. Mungu, jalia kwamba litakuwa ni tukio kwa kila mmoja wetu. Hawa vijana wanaoketi hapa, mume na mke, na wengine wakija kuwa mume na mke, wapo wazee wanaoketi hapa ambao ni wahudumu, wamekuwa barabarani na Bwana, huyo hapa ndugu Neville, mimi nakaribia huko juu kabisa kwenye ngazi. Siku zetu zinahesabiwa sasa. Hatua zetu zinapigwa kwa uangalifu zaidi kuliko vile tulivyozipiga. Tunaangalia mahali tunapokanyaga. Sisi si wepesi wa kutembea kinena kimwili kama tulivyokuwa wakati mmoja. Lakini Bwana, tunapoyaona maisha haya ya kibinadamu ya kutoweka, wala hakuna hatua yetu iliyo na hakika bila wewe kuushika mkono wetu. Sasa Mungu, tuchukue. Je, utatuchukua? Tuchukue mioyo yetu na mapenzi yetu mkononi mwako. Jalia tuwe wafungwa usiku wa leo kwa neno, kwa Kristo. Jalia tuishi maisha ya kitaua hapa. Jalia wanawake hawa, vijana hawa wa kike, vijana hawa wa kiume, wavulana kwa wasichana, wayatoe maisha yao Bwana. Na jalia shauku yao iwe ni shauku ya kumtumikia Yesu Kristo. Pia jalia tuwe mfungwa wa neema na mapenzi yake ya kiungu. Tujalie Bwana. Ndiyo yote ni juayo kufanya Bwana. Maskini maneno haya yaliyovunjika vunjika, na mimi natumaini ya kwamba utayaweka pamoja vizuri. Maana kuna joto hapa ndani na watu wanataka kusikiliza, bali kuna joto sana. Na wengi nawabidi kwenda nyumbani na kwenda kazini mapema, lakini jalia hizo mbegu zikae tu moyoni mwao, mfungwa. Waende nyumbani na kumwambia mke wanapo nini, kabla hawajajiandaa kushuka kwenda na kuomba alasiri ya leo ama jioni ya leo, kando ya kitanda waangaliane, waseme, mpenzi, vipi kuhusu jambo hilo usiku wa leo? Hivi kweli tumekuwa wafungwa wa Kristo na mapenzi yake, ama je, tunafanya kazi kwa mapenzi yetu wenyewe? Jalia vijana wanaume na wanawake kila mahali, hasa sana wale waliohusikia ujumbe usiku wa leo, wajiulize wenyewe swali lilo hilo. Je, niko tayari kuwa mfungwa, kuyaacha maisha yangu? Ye ayaokoaye maisha yake atayapoteza, bali ye atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Baba, tunajua hiyo ni kuwa mfungwa wako. Poteze malengo yetu wenyewe na shauku zetu wenyewe, tukapate yako, ndipo tuna uzima wa milele. Tujalie Bwana. Jambo pekee ni jualo ni kuukabidhi sasa mkononi mwako. Jalia uzae matunda na kuleta vyombo vikuu kwa ajili ya mavuno ya siku za mwisho. Wanaume na wanawake, wavulana kwa wasichana, wajitolee kwa mapenzi makamilifu ya Mungu, na wawe wafungwa wa Yesu Kristo kwa upendo wake. Wamefunganishwa kwa vifungo vya upendo wa kiungu kwa Kristo. Naomba katika jina lake.
Natoa yote.
Na tusimame.
Natoa yote. Yote kwako wangu.
Hebu na tuseme tu hilo tena, huku macho yetu yamefumbwa na mikono yetu imeinuliwa.
Natoa yote. Natoa yote. Yote kwako Mwokozi wangu mtakatifu. Natoa yote.
Sasa, kama tutaviinamisha vichwa vyetu, na kabla ya wimbo wa kuwaruhusu muondoke haujaimbwa, wapeleka jina la Yesu, nitaomba ya kwamba ndugu huyu hapa, inasahau jina lake, yule dada ambaye alishuhudia juu ya ono la giza linalokuja, ambaye aliponywa. Pia kumbukeni, alipoangalia tena, utaji huo ulikuwa umetoweka. Imani yake ilifanya hivyo, turuhusu tuondoke kwa maombi, sivyo ndugu, na utuombee baraka za Mungu.